Denne podcast er sponsoreret af C More, streamingtjenesten med det stærkeste udvalg af nordiske og britiske krimiserier samlet på ét sted. God fornøjelse.
Du lytter til krimipodcasten På Sporet med forhåndværende drabschef og leder af rejseholdet Bent Især Nielsen og journalist og krimiforfatter Stine Bolter.
Hvis jeg siger good cop, bad cop, så er der mange af os, der tænker på amerikanske film med en flink politimand, som forsøger at afhøre en mistænkt, mens hans makker bryder ind med flabede bemærkninger. Men hvordan er det i virkelighedens verden, når en mistænkt bliver afhørt? Får vedkommende en lampe i ansigtet og en sviner med på vejen? Eller er det med blide stemmer og fakta serveret roligt? Det ser vi nærmere på i dag i vores podcast her På Sporet. Er det ikke rigtigt, Bent?
Det er lige nøjagtigt rigtigt.
Det her med afhøring, det er jo noget, du i gennem mange år har beskæftiget dig med. Hvordan er det, man griber sådan en afhøring an her i Danmark?
Jamen, afhøring som efterforskningsredskab, det er faktisk et af de allervigtigste områder, fordi der er mange, der tror i dag, der er det jo DNA og telelogning og mobiltelefoner og fingeraftryk og blod og sådan noget. Og det er selvfølgelig også rigtig, rigtig vigtigt, men der er mange, mange sager, hvor afhøringen, altså politiets kommunikation med borgeren, altså den mistænkte, eller offeret, eller vidner, er helt afgørende for sagen. Og det har, for lige at nærme det svar på dit spørgsmål, det har udviklet sig meget gennem årene. Men hvis man skal lige rubricere det i den der lidt karikerede oplæg, du laver good cop, bad cop på den ene side med lampen, eller en almindelig kommunikationsproces, så er det den sidste. Fordi afhøring er en kommunikation, hvor det handler om at få noget at vide. Ikke at komme af med sine fordomme eller afhøre ud fra sådan en skyldsbaseret formodning. Han har garanteret gjort det, eller han har garanteret ikke gjort det, eller ham her eller hende her ved garanteret ingenting, eller ved en masse. Man må simpelthen åbne den pågældende person helt op, og det foregår ved helt fornuftig kommunikation. Vi kan nok komme ind på senere, hvad det egentlig består af, men det er, hvis vi skal rubricere det om det ene eller det andet, så er det den sidste, det er en rolig kommunikationsproces.
Ja, og altså når en gerningsmand for eksempel, eller en formodet gerningsmand er blevet anholdt og sigtet og skal afhøres om en konkret sag, så ved jeg, at I efterforskere har sådan nogle forskellige redskaber. Det er lidt det, du selvfølgelig hensyder til ligesom at få personen til at fortælle om den her sag med sine egne ord. Kan du ikke lige prøve at forklare os lidt omkring, hvordan I ligesom laver sådan et afhøringstema, hvordan man sætter sig ned og planlægger det, man skal til?
Jo, og man kan måske sige, stadigvæk måske en anelse karikeret, at tidligere gjorde man meget sådan, man gik sådan, man havde sit tema skrevet ned, jeg skal have svar på de her ting, og så fulgte man slavisk det. Og så kunne der godt opstå den situation, man stillede et spørgsmål, og vidnet, eller den mistænkte, den afhørte, lad os kalde pågældende den afhørte, for det kan jo dække både over en mistænkt, en sigte, et vidne, et offer, en anmelder. Så den afhørte prøvede så at svare på det. Men nu er det sådan med den menneskelige hjerne, det ved du også, at den nogle gange, den opererer jo anderledes, så folk kunne godt begynde at sige, når de svarede på et, så kom de i tanke om noget andet, og så begyndte de at tale om det. Og der var der måske stadig en smule karikeret, men der var meget om det, at tidligere så var det sådan, man ligesom afbrød sig, hey, vi skal lige først have vide, hvor høj var han, eller inden du begynder at fortælle om, hvad du ellers så. Man vil ligesom have det ind i sit schema.
Ja.
Og den har vi gjort op med for mange år siden, ved at indføre det, vi sådan med lidt langhåret ord kalder den kognitive, frem for den mere skyldsbaserede afhøringsmetode. Altså man simpelthen åbner folk op, lader dem tale i den rækkefølge, de selv vil. Det giver længere afhøringer selvfølgelig, men det giver lang flere informationer. Og det gælder faktisk både om det er vidnet, anmelderen, også den mistænkt, også den sigtet, og også ham, der måske er skyldig, men som vælger at lyve. Så det gælder sådan set alle. Det kommer allermest an på at få folk til at fortælle det, de vil. Så har vi jo selvfølgelig som politifolk en masse andre ting. Vi har jo vidner, vi har jo spor, vi har beviser, vi har overvågningskameraer, vi har nogle teleoplysninger, vi har noget fra mobiltelefoners placering, vi har overvågningsbilleder, det har jeg måske nævnt. Men vi har en masse andre ting, som vi så senere kan forholde. Det er det ord, man bruger, hvis man siger til folk, alt det, du siger der, det lyder meget godt, men nu skal du høre, det matcher ikke lige, vi har et vidne, der siger sådan og sådan, og din bil er jo set sådan og sådan. Og det behøver ikke at betyde, at de lyver. De kan bare huske forkert. Så man kan gå rigtig galt i byen, hvis man for hurtigt koncentrerer sig om, her er noget, der ikke passer, og falder tilbage til den her konfronterende samtale og siger, det er jo ikke rigtigt, nu skal du høre. Altså, det dur simpelthen ikke. Også selvom man bagerst ved som efterforsker, hov, det han sidder og siger her, det matcher da ikke noget af det andet, vi ved i sagen. Og det er jo det, der er afgørende for en afhøringssituation. Det er jo politimanden, der skal have noget at vide af den afhørte. Det er jo ikke den afhørte, der skal have noget at vide. Der er jo nogle gange nogen afhørte, der starter med at sige, jeg vil godt lige vide alt, hvad I ved om mig, inden vi går i gang. Ja tak, det kan jeg godt forstå, du vil. Men det er jo ikke sådan en klaveret spiller. Det, der drejer sig om, det er, at man selvfølgelig bruger de der rigide regler, som der står i retsplanen, man skal gøre folk opmærksom på, at de ikke har pligt til at udtale sig, og de kan få en advokat til stede, hvis de bliver sigtet. Der er sådan nogle helt formelle ting. Det er jo ret nemmere at lære. Men det er den anden situation. Det er det psykologiske, det er det kommunikative. Det er det, der kan være svært at ramme. Fordi der kan være mange grunde til, at folk enten er tilbageholdende, husker forkert, eller lyver, når de sidder i sådan en situation. Og det skal man jo bare kende som efterforsker, hvilke grunde det kan være. Det betyder nemlig ikke at sige, at hvis folk tager fejl eller lyver, så behøver det ikke betyde, at de er skyldige i drabet, hvis det nu er en drabsag. Der kan være noget andet, som de ikke er meget for at fortælle. Så det er den der kognitive afhøring. Der er også noget teknik omkring læring, men det kan vi tage senere omkring digital læring af afhøringerne. Men selve kommunikationsprocessen, det er altså en åben, inkluderende og ikke ekskluderende, inkluderende samtale, som går ud på at få det ud af folk, som de vil fortælle. Den viden, de har. Især hvis det er 100% øjenvidne, som jo bare vil hjælpe politiet. Alt det, man kan, men måske har problemer med at huske, eller måske er farveblind, eller måske ikke lige kender bilmærker. Jeg har jo set folk, der siger, jeg er 100% sikker på, at det var en Ford, og så efterforsker vi ud efter den tangens. Man finder ud af, at det var en Opel. Og når man så siger til viden, prøv at se, var det sådan en, ja, det var sådan en Ford, og så var den Ford en Opel. Så man skal jo passe rigtig meget på, hvordan man håndterer de her oplysninger, folk siger, men det drejer sig altså om at få noget at vide, uanset om folk vil fortælle alt, hvad de ved, eller om de måske vil pynte på sandheden, eller de vil lyve, fordi de er gerningsmænd, eller beskytter andre, for der kan være rigtig mange grunde til, at folk, de ikke lige i den situation, i første omgang siger det, der er det helt rigtige.
Ja, og det handler også om ikke at afbryde, ligesom jeg sidder nu her som journalist, og slet ikke afbryder dig, bare lader dig tale og tale. Og det er jo meget sjovt, fordi jeg tror ikke, at jeg som journalist har tænkt, nu bruger jeg den kognitive afhøringsteknik på de her folk, jeg interviewer. Men jeg kan jo høre meget af det er det samme, at når man som journalist gerne vil have nogen til at fortælle noget, så ligesom lad dem sætte dem lidt tilbage. Jeg ved også, I plejer sådan at ligesom sige, hvad skete der i timerne op til det? Alle ved jo godt, vi skal hen imod drabet eller voldtægten eller hvad det nu er, men hvad skete der i tiden op til og sådan noget? Og det er jo også spændende som journalist at lade folk stille og roligt bare tale frit og ikke lægge noget pres på. Og jeg vil så også sige, som journalist, så har jeg tit lagt et afhøringstema, men lagt en plan. Og der kan det nogle gange være et problem, at hvis vi er to, for så har der været en fotograf med, som så måske siger, fordi det ligger så, det er sådan et oplagt spørgsmål at komme med, og så stiller den her fotograf pludselig et spørgsmål. Og så synes jeg, at det hele er ødelagt, fordi at vi, det var måske et, hvor vedkommende bliver sådan lidt sur eller lidt irriteret over at skal svare på det. Men når I så sidder der, kan man så komme til den ene, ødelægger det for den anden ved at stille spørgsmål, som gør, at han lukker i som en østers måske?
Journalistens arbejde og efterforskerens arbejde er langt hen ad vejen jo det samme, så du rammer det fuldstændig rigtigt. Og der, hvor det går galt, hvis journalisten ikke gør sit arbejde ordentligt, der er jo eksempler på, altså man har vinklet sin sag på forhånd og også får det til at passe. Det er en frygtelig farlig. Både som sandhedssøgende journalist, men det er især farligt, hvis man som politimand har bias og siger, at vi skal have det her til at lande et bestemt sted. Og jeg siger ikke, det er sådan ret tit i dag i medierne, men ingen nævnt, ingen glemt. Der har været nogle grimme eksempler på i hvert fald, at man har fået det til at passe sammen. Der har måske også været eksempler i politiet, ikke ret mange, men der har nok været nogen. Mere konkret til, at du siger, at det er lige så relevant, fordi vi bruger også et afhøringstema. Jeg har altid sagt, også når jeg underviser på politiskolen eller på anklagemyndighedens kurser, det er klart, når man går ind til en afhøring af et, uanset om det er et vidne eller et offer eller en mistænkt eller en sigt, altså en gerningsmand, en formodet gerningsmand, skal vi altid huske at sige. Fordi når vi afhører den pågældende, så er han jo ikke dømt, og det er altså først anklagemyndigheden, der rejser tiltale, og så sender domstolene. Det er de to myndigheders afgørelser, der siger noget om skyld, ikke politiets sigtelser. Det er en arbejdshypotese, som kan være rigtig, og hvad der er meget vigtigt, den kan også være forkert. Så lad mig lige sige endnu en gang, det er, at en person bliver sigtet af politiet. Det kan man ikke hverken i medierne eller i befolkningen eller hos naboer eller andre bruge til at sige, så har han nok gjort det. For det kan han lige så godt ikke have gjort. Så er den lagt fast. Tilbage til afhøringstemaet. Og nu skal vi altså i gang med en lang afhøring. Så har vi selvfølgelig også, den gode efterforsker har selvfølgelig også, den gode afhører har et afhøringstema. Vi skal igennem de her ting. Det er de her emner, vi skal igennem. Den har man forberedt sig godt på, og så lægger man den øvrigt godt og grundigt til side. Fordi noget, der kan ødelægge nærværet og i en samtale, i en afhøring, det er jo, at man hele tiden sidder og bladrer i sine papirer og siger, hvor har jeg nu husket det, og afbryder sig. Jeg mangler lige et spørgsmål her. Jeg har eksempler på en mand, der senere viste sig at være gerningsmand. Han var lige ved at ville tilstå, men så afbrød betjenten for at stille et irrelevant spørgsmål, men det var bare det næste på hans temaliste. Og så opdagede han ikke, at svedperlerne og det psykologiske i, at nu var han lige ved at bryde sammen. Havde han været nærværende og fulgt med, så havde han set det og kunne følge op på det. Men altså, det der afhøringstema, det er vigtigt, men så læg det væk. Man kan bruge afhøringstemaet til sidst, når man ikke har mere. Så kan man sige, lige et øjeblik, Jensen eller Mohammed eller hvem det er. Jeg tjekker lige, om jeg mangler noget. Og så kan man jo samle op på det. For ellers så ødelægger man med det næste spørgsmål, og det bliver jo dobbelt slemt, hvis man har en marker med, hvis man er to, fordi det er rigtigt, som du siger, vi kan godt gøre det, man er to om det, eller en. Hvis man er to, så er det meget, meget vigtigt, at man har aftalt de her ting, så ikke der sker det med din historie med fotografen der, for det har jeg også prøvet i mine yngre år, man sidder der, så sidder ens marker og synes, jamen det her, det er jo helt galt, nu skal vi da ind, og så bryder han ind. Det kan godt være ham, hovedafhøren, han har helt styr på det der. Han vil bare ligesom gemme den ting til senere. Og alt det her, det kan ødelægge den kommunikationsform. Politiets afhøring kan jo minde meget om andre. For eksempel kommunikation mellem en journalist og en kilde, mellem en præst og et sognebarn, mellem en psykolog og en klient, mellem en lærer og en elev. Det er det samme. Men her er der den afgørende forskel, at politiets afhøring, politiets kommunikation, har altid noget med sandhed og straf måske i den anden ende at gøre. Og derfor er det meget, meget vigtigere. Jeg plejer at sige lidt drillende. Det bliver der nogle psykologer lidt sur over. Jeg siger, en psykolog kan jo ret beset være ret ligeglad med, om det, som klienten sidder og siger, om det er rigtigt eller forkert, bare klienten får det bedre. Men det kan politiet ikke. Det er ikke i sig selv mål. Vi fik ikke ret meget at vide, men han har det meget bedre bagefter den mistænkte. Vi skal, og derfor kommer vi også nogle gange ind til det, som vi bliver skilt ud fra pressen, nogle intimiderende spørgsmål, nogle kritiske spørgsmål, fordi der er jo potentielt straf til andre mennesker i den anden ende af afhøringen som resultat af det, og derfor skal vi så tæt på sandheden som muligt.
Mm. Kan du ikke prøve at give nogle eksempler på nogle af de her ting, hvor du selv har været med til at afhøre nogen?
Jo, jeg kan give for eksempel det der, hvor vanskeligt det er. Jeg kan huske en drabssag fra en jysk by, i øvrigt en af dem, der minder meget om den omtalte Emilie Mengsag, også en 17-årig pige, der forsvinder, bliver fundet som lig, og indtil da var der ingen, der havde troet, det var en forbrydelse. Man troede bare, hun var gået hjemmefra, men nu kunne man se, at hun var myrdet, og så starter politiet op igen. Igen sætter det jo fokus på det der med, hvordan håndterer man de forsvundne. Men i den sag kan jeg huske, på et tidspunkt, der pegede alt mod en bestemt person. Og jeg var sådan relativt ung efterforsker i rejsehold, og jeg sad rigtig lang tid med den her person, måske 8-9 timer afhørt, og var ret sikker på, at den pågældende var gerningsmand. Fordi pågældende løg om faktuelle ting, og der var en masse ting, og det viste sig til sidst, at pågældende havde intet med drabet at gøre. Og jeg har også siddet i den samme sag i øvrigt og siddet med en, hvor jeg var helt opvist om, her har vi en, der er ren som sne. Og så viste det sig faktisk, det var ham, der var gerningsmand. Men et mere konkret eksempel på det der, det er en sag, jeg selv havde, også fra en jysk drabsag. Og der sad jeg senere med gerningsmanden, som senere blev idømt 14 års fængsel for drabet. Og da han så valgte at tilstå, og jeg sad afhørt med rigtig mange timer over flere dage, men så skal jeg huske, at jeg spurgte ham på et tidspunkt, sig mig en gang, var du aldrig tæt på de første afhøringer, hvor du aldrig tæt på at tilstå det? Så sagde han, jo, det var jeg faktisk. Fordi det var en af dine kolleger, der afhørte mig første gang. Og han var sådan set god, og på et eller andet tidspunkt, så synes jeg, alt hvad jeg sagde, og jeg sagde jo løg. Altså, pyha, det her, det går ikke. Jeg begyndte at svede og sådan noget. Og så lige pludselig kigger han over på mig og ser, at jeg har nogle rifter på mine hænder. Dem havde jeg håbet, politiet ikke havde set, fordi dem havde jeg fået, da jeg løb igennem et brombærkrat for at skille mig af med gerningsvåben og smide det. Og så havde jeg revet mig enhver, der har været igennem et brombærkrat. Jæger eller andre ved godt, hvor svært, hvor meget de kan rive. Og så siger din kollega lige pludselig til mig, hvor har du de der rifter fra? Hvordan har du fået dem? Der følte jeg simpelthen, at min verden brød sammen, siger, nu vælter det for mig. Og så ud i den blå luft, så siger jamen der fik jeg, da jeg flyttede en bambusbusk. Og så gik han bare videre til næste spørgsmål. Ja. Og lige snart jeg har sagt det, sagde den her mand til mig, så sagde jeg, gud, det får man jo ikke. Bambus kan være irriterende at flytte, men de river ikke, og de giver ikke sår og sådan noget. Havde han fulgt op der og siger, det lyder mærkeligt, kammerat. Prøv lige, så er jeg sikker på, at jeg var brudt sammen. Men han havde sådan et stykke papir, sagde han. Og det er så det, vi to kan sige. Det var hans afhøringstema, ikke? Og det gik han bare videre. Og opdagede ikke lige det der psykologiske spil, at jamen jeg er sikker på, at man kunne se det på mig, sagde han. Hvis en erfaren politimand kiggede mig i øjnene der, så var jeg simpelthen brudt sammen. Den jeg tænkt på mange gange, ikke? Fordi det har vi jo fra, om jeg siger med munden, eller hestens egen mund, hvor vigtigt sådan noget kan være. Og dem er der masser eksempler på. Så det, der drejer sig om, det er åben afhøring, kognitiv afhøring, og så den ikke skyldsbaserede. Den skyldsbaserede, den er faktisk, amerikanerne bruger den stadigvæk, de kalder den Reed-metoden. Den er opkaldt efter en psykolog, der hedder John Reed, som går ud fra, at man kan godt presse folk, man kan godt afhøre folk ud fra en tese om, at de nok er skyldige, for hvis ikke de er skyldige, så kommer det nok frem. Men det ved vi jo meget om i dag, hvor meget det kan risikere at afstedkomme falske tilståelser, hvis man presser folk for meget. Men det korte og lange, det er, afhøring, det er en kommunikationsform. Om der er noget, der ikke passer, om der er noget, der ikke er rigtigt, uanset om det er en anmelder, og det er en falsk anmeldelse, eller det er en mistænkt, der lyver, eller det er en, der ikke har gjort det, eller om der ikke har gjort det, men så alligevel siger, at han har gjort det, altså en falsk tilstand. Man skal bare huske på, vi ved jo ikke, hvad der er rigtigt. Derfor er det jo så godt, at en tilståelse for eksempel ikke kan stå alene i dansk ret. Der skal andet til. Vi kan ikke dømme folk, bare fordi de tilstår noget. Der skal flere ting til.
Ja, og der er jo også et eksempel fra Aalborg Banegård, hvor jeg ved, at der var en mand, som løg og løg og løg om, hvor han havde været, fordi I vidste, han ligesom havde været i nærheden af Aalborg og omkring det tidspunkt, hvor den her kvinde bliver slået ihjel. Men han løg, og det kan du fortælle. Hvorfor var det, han løg?
Jamen, det er også et godt eksempel. Det var, fordi vi kunne jo konstatere, at han havde været på omkring Banegårdspladsen, Kildeparken, toiletterne, jernbanestationen i Aalborg, omkring gerningstidspunkt, og det løg han alt om. Og det var, fordi han havde, det var en seksuel relation, der gjorde, at han er til at komme der. Og det ville han bare ikke have frem. Og så valgte han altså, at blive ved med at lyve, og så er det jo, skal man jo bagom, i stedet for at sige, gud, ham her lyver, så er han nok gerningsmand. Ja, det er muligt, men det kan også være, at han tager fejl. Eller det kan være, at han lyver bevidst, men ikke fordi han har begået drabet, men fordi der er bare noget, han ikke vil have frem. Og det der er et godt eksempel, men dem har jeg haft rigtig mange af. Det kan være også banalt, at du har lavet et indbrud i Søndergade. Det vil du under ingen omstændighed stå ved. Når der så sker en forbrydelse, en voldtægt, røveri, drab, og han bliver afhørt og siger, jeg har aldrig været i Søndergade, og så siger man, vi har da et billede af din bil, vi har da folk, der har set dig. Så er det den samme igen. Det kan også være et utroskabsforhold, man har haft en affære. Altså, der kan være mange grunde til, at folk ikke vil have noget frem. Også fordi de ikke vil involvere andre mennesker. For hvis de siger, at jeg var hos den og den, så vil politiet jo tale med den og den, og så kommer måske den relation frem. Det kan være et venskab, det kan være et uægteskabeligt forhold, det kan være en kriminel handling, det kan være mange ting, som bare ikke har noget med selve hovedforbrydelsen som den, at gøre. Men også i den der Aalborg-sag, nu når du lige får vagt min erindring om den. Det er en sag, jeg også har brugt af andre grunde, fordi det er den sag i min karriere, jeg har haft med flest falske tilståelser. Der var bare, jeg tror, vi var oppe på omkring 6, der tilstod det, uden de har noget med det at gøre. Og ingen af dem, det kan jo nogle gange være, fordi politiet presser folk for hårdt, men ingen af dem var nogen politiet presset. De to, jeg har sagt, værste, dem vi havde størst problem med at udelukke, det var faktisk nogen, der er sig selv henvendte sig og sagde, at det er mig, der har gjort det. Og det er sådan en helt anden historie. Men det der med, at folk siger noget til politiet, som ikke er rigtigt, det er et isoleret emne, som politiet skal være rigtig, rigtig opmærksom på.
Mm, det kan være, at vi kan komme mere tilbage til det. Jeg har jo dækket som kriminalreporter rigtig mange retssager, hvor den mistænkte, eller måske nogle andre vidner, pludselig ikke rigtig kan huske noget, og ikke mener, at det, de har sagt til politiet, det kan være rigtigt. Fordi man er måske blevet afhørt, måske et år før man sidder i retten. Hvad er det så? Så ved jeg, at I har nogle forskellige teknikker til at sørge for, at man på en eller anden måde stadigvæk kan vise, at det, han må stå ved det her, altså både om det er skrevet under, eller altså, hvad er det for nogle teknikker, man bruger i forhold til det?
Jamen, det er jo alt sammen reguleret i retsplejeloven, politiets afhøring. Det står i paragraf 750, 751, og udgangspunktet er jo, og det kommer måske bag på mange, at der er sådan set ingen mennesker, der har pligt til at udtale sig til politiet. Hvis de vælger at udtale sig, så er de heller ikke pligt til at tale sandt. Og det gælder faktisk alle. Og folk siger, jamen det må man da ikke, hvis man er vidne. Jo, jeg siger ikke, det er nogen god idé, men sådan er det. Man må ikke lyve som vidne i retten. Men og selv i retten må det kunne gerne lyve som sigtet, som tiltalt. Altså det hele bygger på, at den mistænkte ikke skal inkriminere sig selv. Han skal altså ikke lægge strikken om sin egen hals. Det er altså også som politi, som anklagemyndighed, som samfund, der skal bevise, at folk har gjort det. De skal ikke bevise, de ikke har gjort det. Og derfor har man jo, som mange retssamfund sagt, så derfor giver man altså den mistænkte rigtig mange muligheder. Han kan nægte at udtale sig, og hvis han kan også lyve, han kan gøre alt muligt. Han må selvfølgelig ikke beskylde andre for det og kaste mistanke på andre og den slags ting. Men ellers så er der nogle af de der regler, som jo er meget vigtige. Det er, at når man er færdig med at afhøre en person, og rapporten, afhøringsrapporten er skrevet, så har den afhørte ret til at gennemlæse sin forklaring og underskrive den. Han har ikke pligt til det, men det er meget vigtigt, og det gør politiet altid meget ud af. Prøv nu at læse. Er vi helt sikre på, at vi er enige? Det er det her, du har forklaret. Har du nogle rettelser, så kom med dem, så skriver vi dem ned, og så til sidst, så skriv under på din forklaring. Og det kan jo være et godt middel, når anklageren måske i retssagen et år eller halvandet år efter står og viden siger, jeg husker intet om, hvad jeg sagde. Det kan være rigtigt. Det kan også være pågældende, siger, nu har jeg ikke lyst til at sige det igen, fordi nu sidder der nogle mennesker nede i retten, som dengang jeg sagde, der sad jeg bare stille og roligt ind hos politiet. Ikke? Nu sætter journalister. Du kunne sidde der, Stine.
Ja, ja.
Og der kan også sidde nogen fra sagen og pågården og sådan set. Og så kommer der jo ikke så sjældent det der med, at det kan jeg slet ikke huske noget om. Der kan også komme den diskussion, det er aldrig sagt, og der kan komme mange udgaver af det. Og så den, der man ofte hører, jeg kan slet ikke huske det i dag, hvad jeg sagde. Og så spørger anklageren nogle gange retten, må jeg højret få lov til at dokumentere afhøringen til politiet? For det er noget, retten skal give lov til, for det er altså som udgangspunkt det, der foregår i retten, som folk skal dømmes eller frifindes for. Ikke hvad de tidligere har sagt til politiet eller andre. Det er selvfølgelig det, der er bygget sagen op, men det er altså den. Ellers så behøver man jo slet ikke at køre retssagen, så kan man bare dokumentere alle politiets. Ja. Det skal umiddelbart få den dømmende ret. Vidnerne skal høres, de mistænkte skal høres, specialisterne skal høres, kriminalteknikerne, retsmedicinerne, de pårørende, den pågældende selv.
Ja.
Og så siger anklageren jo tit der, høj ret, jeg vil gerne have lov til at dokumentere vidnet eller den tiltaltes forklaring til politiet her for et år siden. Og det får anklageren så nogle gange, og nogle gange ikke af forskellige grunde, lov til. Og så dokumenterer man der, siger du, skrev den jo under. Ja, og så ender det jo der.
Der er jo så netop kommet noget nyt, som du lige kort var inde på, som jo er i den her digitale verden, vi lever i. Der kan man jo selvfølgelig optage en afhøring, og dermed så dokumentere det simpelthen med lyd i retten bagefter. Hvad er det nye inden for det her?
Jamen det nye er faktisk, jeg vil sige lidt provokerende, det nye er, at dansk politi endnu ikke har implementeret det, fordi mange lande omkring os har. Fordi der opstår af og til, nogle af lytterne kan nok huske det, diskussion om, sagde den pågældende egentlig sådan til politiet, hvordan foregik den afhøring? Der kan blive noget diskussion. Det er ikke ret tit heldigvis i Danmark, og det tager jeg som et sundhedstegn. Men ofte er det jo sådan, apropos det eksempel, vi talte om før, at folk siger, det er aldrig sagt, og det kan jeg ikke huske, og jeg har slet ikke sagt det, og jeg har slet ikke skrevet under, de tvang mig til at skrive under, og alt sådan noget. Og alt det der kunne man jo spare diskussion om, hvis man siger, vi kan da bare lige se afhøringen, eller lytte lydfilen, eller lige se videoen. Ikke? Jeg sad selv, inden jeg gik på pension for politiet, sad jeg selv i styrgruppen for sådan en arbejdsgruppe i Rigspolitiet, hvor vi sad og kiggede på, skal vi indføre det her digital lagring af afhøring, altså i lyd og billede. Og der var vi, talte vi blandt med nordmænd, og de sagde jo, en tillægsgevinst, de har fået ud over alt andet, som jeg nok skal vende tilbage til, det var alle de der sager omkring, jamen det er aldrig sagt, alt det der, de forsvandt jo fuldstændig, fordi alle vidste godt, ups, det er der ingen grund til at sige, fordi det kan vi jo se der. Mm. Men det kan jo være nogle gange, fordi afhøring kan jo nogle gange faktisk være det bedste bevis. Selvom jeg sagde før, at en afhøring ikke, eller en tilståelse for eksempel ikke kan stå alene, men en detaljeret afhøring, hvor gerningsmanden fortæller i detaljer, hvad han har gjort, det kan jo faktisk bruges som bevis, fordi man kan sige, det er kun gerningsmanden, der kan fortælle det her. Så nemlig faktisk mængden af detaljer er det, der bliver det helt afgørende, fordi det giver det resultat. Ingen andre end gerningsmand kunne fortælle det der. Det er ikke været fremme i offentligheden. Han ikke kunne læse det i en avis. Han ikke kunne se det i et eller andet fjernsynsprogram. Det er kun politiet, der ved det her. Pressen har aldrig fået det at vide. Og når han fortæller det, så betyder det, enten han er gerningsmand, eller han har selvfølgelig, kan det også betyde, at han har fået det at vide af gerningsmanden, som har betroet sig til ham. Og det hænger faktisk sammen med det, jeg sagde før om kognitiv afhøring. Det vi lader op til, men det er altså ikke blevet gennemført endnu, det var altså, at afhøring skal sådan set foregå, ligesom den altid har foregået, men politimanden, afhøring kan jo koncentrere sig om kommunikationen, fordi det hele bliver jo lagret. Mm. Og selv en flere timer lang afhøring, så skal han til sidst sige til den afhørte, vi er altså enige om følgende. Der skal man lige være enig med pågældende om, tilstår du, nægter du, hvad er din forklaring? Og så skriver begge to under der, afhøreren og den afhørte. Og så er det bilaget.
Okay.
Med mindre der rejser spørgsmål, så ligger der en lydfil på sagen. Anklagemyndigheden har en lydfil, forsvaren har en lydfil, eller en videooptagelse. Så kan man jo bare gå i detaljer der. Jeg synes, det vil være en rigtig god idé. Det vil være godt for retssikkerheden.
Så det håber du snart.
Ja, det synes jeg, og mange lande omkring har det, men jeg respekterer selvfølgelig og anerkender og accepterer dig til fulde Rigspolitiets beslutning. Indtil videre tror jeg, rationalet har været at sige, det er simpelthen ikke nødvendigt, for det her vil jo koste mange penge. Mm. Og implementere det. Der er en masse teknik.
Så man kan da bare optage det på sin mobil.
Der, ja, men det er ikke nok. Det skal jo have, det er jo nogle arkivregler. Det er jo hvordan skal man arkivere sådan noget? Så der, igen, der er straf i den anden ende. Det skal det. Sgu kunne holde vand lang tid efter dokumentationen. Så jeg synes, det ville have været en god idé, men jeg erkender som sagt, at man har ikke vurderet det er relevant indtil nu, fordi vi har ikke haft de der eklatante skandalesager, som man har haft andre steder, hvor man siger, hold da op. Politiet har jo fuldstændig manipuleret under en afhøring, løjet, gjort en hel masse ting. Vi bliver nødt til at ændre systemet til. Det har vi 7/13, heldigvis, og jeg håber heller ikke, det sker. Men lad os nu se. Jeg synes stadigvæk, for at være på forkant og rettidig omhu, at man skulle indføre digital læring af afhøringer.
Bent, nu sidder vi og snakker lidt om det her med, at jeg er journalist og de her ting, og vi har også kredset meget om de mistænkte afhøringer af de mistænkte, men både politi og journalister er jo også interesserede i vidner og pårørende og folk, der er rundt omkring, anmeldere selvfølgelig også. Og jeg kan huske en sag, da jeg var på Ekstrabladet, hvor en af mine kollegaer talte med en kvinde, som boede nedenunder en lejlighed i Njalsgade, hvor der var blevet begået et drab, hvor en kvinde var blevet fundet slået ihjel. Og den her kvinde, hun bliver interviewet af min kollega, som siger, man hørte du noget i løbet af den og den dag? Ja, jamen, hun havde hørt noget alarm. Nå, men, kan du huske nogenlunde, hvad tid det var? Jamen, nu kan jeg så ikke huske, om det var før eller efter, hun havde været nede at handle, men hun havde i hvert fald en bon på, at hun havde været nede at handle i den lokale brugs. Og det blev faktisk rigtig afgørende, fordi at da politiet så læste det her i avisen, så var de jo inde og snakke med hende, er du sikker på, at det var efter, at du havde været nede at handle? Kan det ikke have været før? Jo, måske var det før, og det gjorde i hvert fald, at det blev så meget mudret billede, fordi det her vidne havde jo sådan set lagt sig fast på, hvad det var, hun ligesom troede, hun havde hørt. Og så kunne det være svært for politiet at finde ud af, jamen, er det før eller efter, og hvad er egentlig op og ned på det her? Sagen er faktisk stadigvæk uopklaret, og så jeg siger jo ikke, at det var derfor, men jeg ved, I er jo ikke altid så begejstrede for, at vi journalister, vi i det her åbne samfund, som vi jo har, bare går rundt og stemmer dørklokker hos nogle af de samme personer, som I også gerne vil tale med. Hvorfor er det kan være et problem, hvis vi journalister får fat i sådan et vidne, før I får fat i dem?
Først og fremmest, du har ret i, det kan være et problem, og for det andet, du rammer lige nøjagtigt ind i, hvad det er, der kan ske. Fordi det er også noget psykologi. Det er, hvis et menneske først i en avis, i et fjernsynsinterview, har sagt et eller andet, og så senere, hvis nu man siger, at pågældende har taget fejl, og senere skal til at konfronteres med det, så er man jo bange for at måske blive beskyldt for at lyve, eller man kan overhovedet ikke huske. Og så er der en tendens til, så holder man fast, og det kan få dramatiske følger. Og dem har der været nogle stykker af. Så derfor siger vi altid, det er meget, meget vigtigt, at politiet får lov til at afhøre. Politiet er underlagt objektivitetskrav. Det er forsvarsadvokaten, ikke? Det er journalister, ikke? Det er ingen andre. Det vil sige, at vi har en forbandet pligt og er uddannet til at efterforske ud fra, er folk skyldige og er de uskyldige. Vi har ikke en bestemt retning, der skal passe. Det er skal være objektivt, og det er man jo flasket op med som politimand, at man skal finde den objektive sandhed. Man skal altså hverken have nogen bestemte dømt, eller sælge et vist antal aviser, eller noget som helst, eller rydde forsiden. Man skal simpelthen bare finde sandheden. Og der har været nogle grimme eksempler. Nogle af lytterne kan måske huske helt tilbage en gammel sag, der hed Pedalove-sagen. Der var det her meget op. Der blev lavet nogle fjernsynsudsendelser, som alle nok i dag er enige om. Altså, de var skandaløst dårligt. Og der fyrede, det var faktisk DR, der lavede det, hvor de fandt nogle såkaldt nye vidner, interviewede dem mange gange og bragte tv-udsendelserne. Det fik enorm betydning, fordi det var lige pludselig helt nye oplysninger. Da vi virkelig fik kigget på det, så tog de fejl. Nu skal jeg ikke bruge ord som at lyve, men lad os også sige, at det var i hvert fald ikke sandt. Det lå på en grænse mellem at tage fejl og lyve. Men fordi de havde sagt det til journalisterne, det var blevet bragt i meget, meget sete fjernsynsudsendelser, så var det rigtig svært at få dem til at ændre det, selvom det var helt indlysende, og det blev bevist, at det var ikke sandt. Så, og der er også mindre dramatiske og mindre spektakulære sager, der siger, at det er meget, meget vigtigt, at politiet taler med de her vidner først. Jeg kan for eksempel huske sådan en lille detalje, jeg kom til at huske på nu. En af de der vidner i den der Pedalove-sag, som lagde sig fast på et meget vigtigt udsagn på et bestemt tidspunkt. Og det måtte være klokken lidt over 12, fordi pågældende skulle til en begravelse, som var klokken 13. Og så kunne hun, det var en kvinde, så kunne jeg altså regne ud, hvis jeg havde været til den begravelse klokken 13, så havde jeg kørt ud af min by lidt over 12. Ergo var det lidt over 12. Det hele passede. Det er han, der efterforskede det, journalisterne, så godt de kunne, men var ikke noget mål. For den begravelse var ikke kl. 13. Begravelsen havde været kl. 14. Så hvis analogien passer, så var viden der altså kørt ud 10 minutter over 1 fra sin bopæl, og ikke 10 minutter over 12. Det gjorde verden til forskel. Djævlen ligger i detaljen. Det var meget, meget svært for det her vidne at sluge den kamel, fordi nu havde hun jo siddet og sagt osv. 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 Så derfor, det er meget, meget vigtigt, at vi kommer til det først.
Bent, vi prøver lige at kaste os ud i et par spørgsmål fra lytterne.
Ja.
Og jeg har et spørgsmål her, som lyder. I den kendte Maddie-sag fra Portugal, hvor den her pige, hun bliver væk og måske er blevet slået ihjel, der er der jo en tysk mand, som er mistænkt for at stå bag. Den her lytter her spørger, er sagen egentlig opklaret, eller hvordan står den nu, Bent? Kan du forklare det?
Ja, for der skete faktisk noget nyt der i maj, 3. maj 2022, fordi på den dag var det 15 år siden, at Madeleine McCann, den lille skotske 3-årige pige, der forsvandt fra en ferielejlighed i Portugal, der var det 15 år siden, hun forsvandt. Og uden at gå ind til juristeri om forskellige regler ude i landet, så efter portugisiske regler, så blev sagen forældet. Alle lande har noget af det her forældelses. Når en sag bliver gammel nok, undtagen lige drab, så bliver de forældet. Så kan man altså ikke komme efter gerningsmanden, måske 20 eller 30 eller 40 år efter. Men det gjorde, at den her sag, den blev forældet den 3. maj 2022. Og jeg tror, lad mig sige med det samme, nej, sagen er ikke opklaret. Men det, der kom frem, det er på grund af forældelsesreglerne. Der sidder en mand i Tyskland, det har været fremme i pressen, så jeg kan roligt nævne hans navn, Christian Brückner. Han sidder fængslet for nogle grimme forhold, voldtægt mod børn, pædofili. Han har boet i Portugal, han har været i området på Algarve-kysten omkring det tidspunkt for 15 år siden, da Maddie forsvandt. Så der er sådan set masser af ting, der peger den retning til at rejse en mistanke, men det er noget helt andet end at bevise, at han har gjort det. Og ham har man nu udnævnt til officiel hovedmistænkt. Aquido, eller Aquiro, kalder portugiserne. Det er sådan, og hvis man har udnævnt sådan en som hovedmistænkt, så afbryder man forældelsesfristen. Så kan man altså køre videre. Men det nye, det er, at nu har portugiserne altså kun det ene skud i bøssen, og det er den her tyske mand. Hvis nu ikke det er ham, og man så om lidt finder nogle andre gode spor mod andre, så er det slut. Man kan ikke røre andre nu end ham, om. Og det er nok det, der har gjort, at mange også spørgeren her siger, der var der noget med, at nu har man en tysk mand. Ja, man har en tysk mand mistænkt, men jeg kan love dig, Stine, derfra så til at kunne bevise det. Man har jo ikke aldrig fundet liget og sådan noget. Der er lang vej. Så man kan sige, at den er nok desværre langt fra opklaringen, med mindre det viser sig, at man kan bevise, at det er Christian Brugner, altså hvis det er ham. For det nye er, alle andre, der måtte komme på tale, der måtte dukke op, eller måtte tilstå det, eller hvad end måtte ske, så kan det ikke røres nu. Nu er sagen forældet, bortset lige fra Christian Brugner.
Hvis man nu sidder derude og har et spørgsmål, så kan man sende det ind til os via for eksempel de sociale medier, eller via Bent Isagers brevkasse i Ude og Hjemme. Det er isager@udeoghjemme.dk. Bent, nu har vi været rundt omkring mange dele af det her med at afhøre, og du har jo arbejdet med personfarlig kriminalitet stort set hele din karriere. Hvor vigtig er en god afhøring i en straffesag?
Jamen, så lad os konkludere kort. Den er super, super vigtig, både til at få den skyldige for retten og til at rense den uskyldige. Man kan være mistænkt af mange grunde, og der kan være mange grunde, der peger, men afhøringen er ofte det, der driver frem til at kunne finde sporene, til at tale med andre mennesker, hvis den afhørte siger, jeg talte jo med ham, og jeg var der og der. Så det kommunikation med vidner, med mistænkte, altså det, vi i vores fag kalder afhøring, er en super vigtig og ofte undervurderet ting i denne tid, hvor alt handler om hardcore beviser, DNA og overvågningsbilleder og fingeraftryk, så skal man ikke undervurdere afhøringen. Og ofte er detaljegraden af en persons forklaring, er ofte det bliver det allervigtigste i en sag.
Jeg er også ret sikker på, at hvis man nu bruger politiets kognitive principper, hvis man snakker med sin teenager derhjemme eller med chefen, så kan det måske gør, at man kommer lidt nemmere og lidt længere med at snakke, må ikke det?
Det er du fuldstændig ret i, for det er jo også noget med aktiv lytning. Altså bare det at lytte til folk, i stedet for selv at tale. Er det ikke det, man siger, der er en grund til, at vi har fået én mund og to ører? Det skal man nok huske på.
Vi når ikke mere i dag, Bent, og I lytter, I kan lytte med igen i næste uge, hvor vi tager et nyt spændende emne op.
Det gør vi, og tak for i dag, Stine.
Selv tak.
Denne podcast er sponsoreret af C-More, streamingtjenesten med det stærkeste udvalg af nordiske og britiske krimiserier samlet på ét sted.